Seijas, profesor de Xeografía e Historia e locutor do programa de radio Palco de Estrelas e presentador do programa da TVG Máis na Chamba.
Gostaríanos saber de onde és e cal é a tua formación, que estudos realizaches e onde.
Eu son de Ponte Cesures, ao lado de Padrón, provincia de Pontevedra. Bueno, máis ben, son de Redondo, Redondo Ponte Cesures, aquí dicilo ben. Eu estudiei en Santiago, estudiei Historia, especializei en Historia Contemporánea, e máis en curso Historia Económica, e son doutor en Historia Contemporánea. Iso é a miña formación académica.
De que maneira te vinculaches coa radio e coa tarefa de locutor?
Empecín, pois no ano, xa non me acordo, pero teñía eu 16 anos, no Instituto de Padrón había unha radio, no Instituto de Padrón, onde estudiei, íamos estudiar toda a comarca ali, e había unha, bueno, había actividades destas que se fan no Instituto, e eu apuntei má a radio, por exemplo, me gustou a radio, sempre de pequeno, no Radio Casé facía, eu e o meu irmán, por exemplo, facíamos programas de radio, así, imitamos locutores, partido de fútbol, sempre me gustou a radio. Entonces, pois, había esa oportunidade da radio, apuntei-me e empecé aí. Un programa que se chamaba Maquinillos no Horizonte. E que se metía todos os días a hora do recreo.
Canto tempo leva este programa nas ondas? Que horario ten?
Palco de Estrelas empezou o 13 de xullo do 2005. E daquela nunca parou. Todos os días, todas as semanas, Palco de Estrelas. Empezou, pois, a ver, no Brau, ora como dou clases, teño que cambiar o horario, que senón non podo. No inverno, digo, no Brau, o programa faise en xoves, e ora no inverno, os venres, nos ou menos de 8 e pico, hasta 7 da mañá, 8 da mañá, e unha vez casi cerca das 9. O sea, 12, 13 horas seguidas.
De que fala o que sección ser?
O programa é un programa eminentemente, a ver, a fin, do programa é falado sobre as orquestas galegas, sobre as orquestas galegas nas festas, e despois falas un pouco, se falo, pois, aproveito a falar, se é unha efeméride, por falar de historia, falar sobre os santiños que fizeram a semana, dos santos, para a miña maneira, conto a historia dos santos, un pouco especial, gostei moito de gustar a xente, e pois, te chamadas en directo, e se pode falar da orquestra, como se pode falar de calquera cousa que este pasando, da política ou que lle cadre, da actualidade. E a xente chama, levo orquestas á radio, entrevistas, concursos, fago todos os anos os ointes chaman por teléfono e escoñen a mellor orquesta galega e os mellores cantantes de Galicia, pois todos os anos, e bueno, pois anunciamos o que chaman ali, o que chaman nos as bombas, o pum pum, pum 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 pum, exclusiva, rebenta España, arde o mundo, aí vai, atención, atención, temos esta noite exclusiva, esta noite hai bombas, ide para o búnker, sona a alarma, prepárense, vean aí unha bomba tremenda, pois anuncias que aquel curso é exclusivo, que sí, atención, a cantante Laura Añón, vai para a orquesta, de suspenso e tal, Finisterre, bomba, 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 pum, 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 así, faz así, e despois o, isto, a xor, cando chego, a xente fai moita gracia, fago tres pumpus, poño no Facebook tamén, anuncio no Facebook a fichaxe, e a xor que este falle gracia, de feito, cando vou a unha festa, xa me saludan, aí ven Seijas, pum pum, hai bombas.
Por que crees que ten tanto éxito e leva tanto tempo de emisión?
Eu que sei, o éxito, éxito ten porque escuita moita xente, estas tantas, as grabacións, que eu subo, pois, as grabacións do programa para que a xente escoite polo horario, claro, como horario xe moi especial, pois a xente non pode escoitar, vai escoitando ao longo da semana. A mí escoiteme moita xente que traballa de noite, porque na nosa comarca, bueno, a ver, o programa emítese en Radio Valga, e tamén se emite en directo para a Costa da Morte, a través de Radio Neri de Corcubión, e Radio Roncudo de Corme, en cadena, tres emisores. Escoita moita xente que traballa na fábrica dos aluminios, que ali é industria do aluminio moi importante, traballa miles de personas, e depois todas as orquestas que están aí escoitando, e os aficionados. E o éxito, pois non sei, será porque é un programa que, hai que dicir, é o programa decano das orquestas de Galicia, iso foi unha idea miña, ao principio a xente, bom, un programa de orquestas, onde vas, iso que é, ríase un pouco, non? Pero ao final, pois tuvo éxito, ten éxito, e espero que teña máis anos. E por que ten éxito ademais? Porque falamos de cousa que a xente que interesa, que é o mundo das orquestas. Non había un espacio sobre as orquestas en Galicia, un programa de verdade sobre iso. E despois, porque eu que xa un programa moi cercano, moi directo, a xente intervén xa por teléfono calquera, chega que quere pola radio, a mí chegame xente pola radio en directo a saludarme, ou xente que está fora en Suiza e ven ali a traerme chocolate de Suiza, ou ven, xa, é unha cousa moi espontánea, meto no micro en directo, xa, non, o programa, sabe por que ten éxito? Porque nunca sabe o que vai pasar, nin o sei eu, e por iso é unha sorpresa constante.
Podes contarnos algunha anécdota que che pasara na toda a trayectoria?
Mi madre querida. Tantas, en este momento, non sei que contarse de anécdotas. Ostras. Mira que anécdotas hai montóns, pero ahora mismo non me acordo de unha. Así. Mira, está, que te pasa? Estou pensando que estou en directo na radio. É que te digo que está falando seguido. É como un... entes un bucle. Non me acordo de ningún. Estou en directo. Porque na radio non pode haber silencio. Na radio, inda que non sepas que vai dicir, te que dicir algo. Sempre. Inda que sea un... Eu, por exemplo, eu teño o ordenador a veces estropea. Xa, cada xa meu ordenador. Entonces, cando o ordenador estropea, eu podo pedir música e falo, eu canto. Ou fago publicidade cantando, en directo, como me sale. E, por exemplo, vamos a sala, festa, la concha, narón, tra. Eu, xa, o que lle cabe? Eu, a mí gusta me cantar a publicidade. Anuncia a publicidade en directo, moitas veces. E cando o meu ordenador me falle, pois poñeme a cantar, canto unha canción ao ordenador. Por exemplo, bueno, xa se estropeou o ordenador, a ver que fajo esta noite, vamos a ver se xa mañá, non me falles, por favor, ai, non me falles, ordenador, tararatatata. E pois sei, o que saia? Invento e improviso. É que improvisar moito. Estou solo, en directo, con frente a todo. Tantas horas. Entonces sempre pasan cousas e a mellor tives na televisión cando lle falla en directo calquera cousa, e non saben que facer. Quedan así. No, hai que... Se lle falla o guión, están sin guión. Están pendendo de guión. E non hai... O guión é importante. Eu non teño guión. Digamos, tantos anos de programa se sabe o que ten que facer. Pero nunca se vai pasar. Tens previsto facer unha cousa e ao final estás facendo outra. Como chegar?
Como foi a tua chegada a TVG?
A ver, estuve en... Iso foi o ano pasado. Conocíame o director que facía o programa, Xuxo, que foi ex-director da Televisión de Galicia. Xa por unha... a través de... Bueno, falar comigo. Un pouco para asesorarse, para facer un programa que houbera no 2016, que era o programa Verbenalia. E, bueno, falar comigo, levaram o programa a facer unha entrevista. E, ano seguinte, pois, ocorreu-se a facer un programa de orquestas. Falou comigo, enseñou-me un pouco a idea do que iria facer. Eu, collín o guión e mirei, bueno, isto é sí, isto no. En 5 minutos armei ya o programa, como quen di, un pouco. Bueno, un pouco estaba asesorándolle. Asesoramos o programa, con que estes levar o programa, de que falar, bueno, un pouco, colaborei nese aspecto, e despois, díxome, pois, que presentara, non presentar, falsas presentacións, a chama. Eu facía un pouco de, falaba das orquestas e dos cantantes, a miña maneira. Eu, de feito, cando dixe, mira, eu fago este programa, pero non quero guión. Ningún, cero, non quero ningún guión. O que saia. Sí. Mellor que é máis natural, é fuera. E non había, de feito, non había guión. Cando fomos gravar os programas, había unha previsión ao medio de gravar nunha tarde dos programas, ou así. Pois eu nunha hora gravei tres. Porque era para diante todo. Non facía falta máis nada.
Explícanos de que vai o programa.
Mais pachanga. Bueno, foi un programa que se meteu, foron 13 programas sobre 25 orquestas. É un programa que se dedicaba a falar de dúas orquestas cada semana. Falábase, bueno, falaba un pouco do que é o tema análise da orquestra, como era a orquestra, dos cantantes, da trayectoria da orquestra, e despois, pois, facía entrevista, bueno, iba a ser un reporteiro, iba a un ensayo, ou unha actuación, ou, bueno, falaba un pouco desa orquesta, un pouco reportaje, que como era o día a día dunha orquesta.
Foi unha orquestra do barco?
Non, porque no barco non hai orquestras.
Entón, xa complicado.